Dacă la un eveniment special de familie, să zicem o sărbătoare, ai mai mulți invitați din familie și printre acei invitați este o rudă care observi că după ce, la scurt timp după ce vine, după ce a ajuns, începe să îți spună anumite lucruri, să critique anumite lucruri, să spună că nu știu ce, nu-i bine și celălalt lucru nu ar trebui să fie așa. Probabil că ea îi spune, auzi, poate că ar trebui să o iei mai ușurel, te relaxezi și tu aici cu noi, nu-ți faci probleme de felul ăsta și dacă continuă, poate că l-ai invitat chiar să plece acasă. Dar dacă înainte de a pleca ți-ar spune, bine, eu plec, dar vreau să știi ceva, casa asta în care locuiești tu, de fapt este casa mea. Spitalul la care ai fost anul trecut când ai avut nevoie de operație e spitalul meu. Toți cei care sunt acolo sunt angajații mei. Magazinul la care ai fost să-ți iei alimente ieri este magazinul meu. Toate lucrurile de aici sunt ale mele. Poate că atunci atitudinea ta s-ar schimba sau poate că nu s-ar schimba atitudinea noastră. Pentru că aici avem de a face în textul pe care l-am citit cu niște oameni care în momentul în care împăratul intră în Ierusalim și după aceea mai târziu intră în templul său, toți liderii îl resping. Era probabil 29 martie anul 33, când ceea ce a făcut Domnul Iisus în textul pe care l-am citit a început să provoce mai multe și a provocat mai multe răspunsuri în rândul celor care erau acolo. Sunt aici în acest text mai multe grupuri și fiecare răspunde altfel. Oare cu care ne asemănăm noi? Și aș vrea să încercăm să vedem aceasta în această seară. Pe de o parte, ne-am putea asemăna cu preoții și cu cărturarii care sunt indignați, sunt mânioși, sunt supărați, sunt hotărâți să-l omoare. Versetul 16 ne arată nemulțumirea lor. Auzi ce zic aceștia? Îl întreabă pe Domnul Iisus. De ce sunt așa de indignați? Așa cum am citit, Domnul Iisus intră în templu, răstoarnă mesele schimbătorilor de bani, răstoarnă scaunele vânzătorilor de porumbei, dă afară pe cei care schimbau bani. Și lucrul acesta este un lucru care îi deranjează. Vedeți, prima întrebare primul lucru pe care aș vrea să-l observăm din punct de vedere al cadrului este când se întâmplă acest lucru. Dacă citim aici în Matei 21, Matei folosește un anumit procedeu care este perfect legitim și avem senzația că evenimentele se întâmplă în aceeași zi. Dar dacă citim în Marcu, vedem că de fapt Domnul Iisus ajunge seara în templu, se uită puțin, apoi pleacă împreună cu ucenicii în Betania și a doua zi se întoarce și atunci are loc curățirea templului. Puteți verifica asta în Marcu capitolul 11, de la 11 în continuare. Domnul Iisus în ziua de luni intră în templu și îl curăță, dar de fapt face mai mult decât asta. Ați văzut ce scrie Matei? A răsturnat mesele celor ce făceau comerț. Acum, sigur, comerțul în sine nu era problema. La templu se folosea o anumită metodă. Dacă voiai să cumperi ceva, dacă voiai să plătești ceea ce trebuia să plătești, darea pentru templu, trebuia să o faci într-o anumită monedă. Nu puteai să vii cu orice monedă. Așa că, într-un sens, schimbarea banilor este legitimă. În sine lucrul acesta nu este rău. Pe de altă parte, veneau închinători de la distanță mare, sute, chiar poate mii de kilometri. Și sigur că nu puteau să-și aducă animalele de jertfă cu ei. Așa că cei care vindeau animale de jertfă erau pe deplin justificați în a oferi aceste animale pentru jertfă. Și în primul rând, nu erau în primul rând problema aici, nu este în primul rând sau nu erau prețurile exagerate. De fapt, nici nu este limpede, nu este cert că prețurile erau exagerate. Este o presupunere, dar nu este sigur. Care era însă problema? Versetul 13 spune, Domnul Iisus zice și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Vedeți, casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu ar fi trebuit să fie o casă de rugăciune. Asta nu înseamnă că acolo era doar rugăciune. Asta nu înseamnă că Domnul Iisus spune aici ar trebui să veniți doar să vă rugați. În niciun caz. Dumnezeu este cel care a stabilit rânduiala de la templu. Dar el spune această expresie, este o casă de rugăciune, ne spune pe scurt că templul este locul de închinare, este locul unde oamenii merg să se întâlnească cu Dumnezeu și, bineînțeles, acolo se aduc și jertfe, acolo se aduc sacrificii, acolo lucrează preoții, dar este o casă de rugăciune. Și, de fapt, să observăm un lucru interesant. Acest verset pe care îl folosește Domnul Iisus este un citat, de fapt, din Isaia 56, cu versetul 7, iar Marcu îl redă în întregime. Matei nu redă tot versetul, dar Marcu ne spune în întregime cum ce a spus Domnul Iisus. Casa aceasta se va numi o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Templul, vedeți, avea mai multe curți. Știți acest lucru. Clădirea principală a templului era împrejmuită de mai multe curți. Curtea cea mai mare, cea mai exterioară, era curtea neamurilor. Pe aceea, acolo, doar, neamurile puteau să intre doar în curtea neamurilor. Nu puteau să se apropie mai mult de templu. După aceea urma curtea femeilor. Și aici era vorba de curtea femeilor din Israel. Ele puteau să intre ceva și să se apropie ceva mai mult de templu. După aceea era curtea bărbaților. Bărbații care erau curați din punct de vedere al ritualurilor de purificare, puteau să se apropie și mai mult de templu și era o curte care era foarte aproape de clădirea templului, era curtea preoților în care intrau, aveau acces doar preoții. Iar odată intrat în templu, în clădirea aceea, era în spate, dincolo de o cortină, de o perdea, era locul preasfânt în care nu intra nimeni în afară de marele preot, o dată pe an. Și la început, în primul templu, templul lui Solomon, acolo era slava lui Dumnezeu. Acolo, efectiv, era slava lui Dumnezeu manifestată în mod vizibil. Dar spuneam de această curte exterioară, curtea neamurilor. Și tocmai aici se făcea comerțul. Tocmai aici și-au găsit, fără niciun fel de instrucțiune din partea lui Dumnezeu, să facă aceste lucruri. Istoricul Flavius Iosif spune că în timpul și cu ocazia sărbătorilor erau vânduți în jur de 25.000 de miei. Asta ca să nu vorbim de alte activități care aveau loc acolo cu schimbarea banilor și orice alte vânzări care se făceau. Vă dați seama de vacarmul care era acolo? Vă dați seama de aglomerația care era acolo? Făcuseră din templu o peșteră de tâlhari, dar tâlhăria era, în primul rând, faptul că blocau accesul neamurilor în templul care era pentru toate popoarele. Dumnezeu de la început a vrut ca Israel să fie o lumină pentru toate popoarele și templul din Ierusalim să fie un loc unde neamurile pot să vină să se închine. În momentul când ei au început să facă alte lucruri în curtea neamurilor, ei au ajuns ca niște tâlhari care jefuiau și prin forță îi împiedicau pe alții să se apropie de Dumnezeu. Și noi avem aici cafenea, duminica dimineața. Dar dacă am spune, vrem să facem o regulă în la serviciile de închinare și toți frații care sunt mai înalți să stea pe rândurile din spate, ca cei care sunt mai în față să nu fie, să poată să vadă fără nicio problemă. Și în același timp am început să aducem cafelele aici și aparatul și un cărucior cu cafele și aparatul de făcut cafea și să-l instalăm acolo în zona unde sunt ei. Ce părere ar avea frații respectivi? Cum s-ar simți ei? Cum s-ar simți? Ar însemna că noi le-am dat un loc special, dar în care să vină și să se închine, dar noi am adus altceva acolo, am făcut altceva, este gălăgie, este problemă, sunt probleme, este deranj. Exact așa au procedat. Așa au procedat iudeii când au adus acest comerț și aceste lucruri în curtea neamurilor. Dar Domnul Iisus se mai referă și la altceva când zice cuvântul, când folosește cuvântul tâlhari. Pentru că în sine cuvântul înseamnă bandit, înseamnă insurecționist, înseamnă revoluționar. Iar în Luca 19 cu 42, fratele Dorin citea din acel text, Domnul Iisus spune că Ierusalimul n-a cunoscut lucrurile care ar fi putut să-i aducă pacea. Domnul Iisus anticipă deja că naționalismul care îi făcuse să abandoneze misiunea lor de a fi o națiune primitoare pentru neamuri, acel naționalist care a făcut să abuzeze de curtea neamurilor, îi va duce și la o rebeliune împotriva Romei și la nenorocirea care a urmat după aceea. Ei se încredeau însă în templu. Și de fapt ultima bătălie la căderea Ierusalimului a fost în templu. Au crezut că Dumnezeu va interveni în ultimul moment. Însă greșiseră, se încredeau în ceva în care n-ar fi trebuit să se încreadă. Dar auzind cuvintele cuvintele Domnului Iisus, preoții cei mai de seamă și cărturarii au hotărât să-l omoare, ne spune Marcu în 11 cu 18. Preoții și cărturarii când au auzit aceste lucruri căutau cum să-l omoare. Vedeți, și noi putem să ne asemănăm cu preoții și cărturarii și să fim scandalizați de cuvintele Domnului Iisus Hristos, să ne împotrivim Lui. Și dacă este cineva care este nemântuit, într-un mod sigur, tu într-un fel te asemeni cu acești oameni, cu preoții și cărturarii. Probabil că nu în același fel cum a făcut-o ei, dar și tu o faci într-un anumit fel. S-ar putea, pe de altă parte, și noi să ne încredem în clădiri și în ritualuri, așa cum făceau iudeii, în loc să ne încredem în El. Sau s-ar putea să ne încredem într-o experiență cu Iisus, sau cu experiența nașterii din nou, sau așa cum credem noi, când credem noi că a avut nașterea din nou, când acea experiență când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, să ne încredem în aceste lucruri, în loc să ne încredem în persoana Domnului Iisus Hristos. Și astfel, îl înlocuim pe Domnul Iisus Hristos cu toate aceste lucruri. Unii oameni se încred în ritualuri, alții în amintirea unei experiențe, alții în clădiri, dar numai Domnul Iisus Hristos merită încrederea noastră. Ne putem asemăna cu cărturarii și cu farisei, dar lucrul acesta nu este bine. Pe de altă parte, ne-am putea asemăna cu orbii și cu șchiopii care au fost vindecați. Când Domnul Iisus Hristos intră în templu, efectiv, pentru o perioadă oprește comerțul, pentru o perioadă de timp oprește comerțul din templu și a închis temporar templul. Temporar, nelegiuirea este oprită, dar templul este deschis pentru alții. Pentru că observăm în versetul 14 că aici, în curtea templului, Domnul Iisus vindecă niște orbi și niște șchiopi. Este o problemă. Orbii și șchiopii nu se puteau apropia prea mult de templu, potrivit textului din Levitic 21. Într-un sens, asta înseamnă că ei nu se puteau apropia prea mult de Dumnezeu. Dar Domnul Iisus schimbă lucrurile și îi aduce aproape de Dumnezeu. Dar oare cum face el lucrul acesta și de ce cred că textul ne arată și asta? Aș vrea să observăm, să ne gândim puțin la ce ne spune Scriptura despre templu. Templul, sigur că este un loc, știm că este un loc în care Dumnezeu se întâlnește cu omul. De-a lungul Scripturii, observăm această idee a templului din Geneza până în Apocalipsa. Nu vă voi duce până în Apocalipsa, dar voi începe în Geneza. În Geneza, grădina Eden este structurată într-un sens ca un templu. Grădina Eden este pusă deoparte față de restul pământului, este un loc sacru. Și Adam primește instrucțiuni să lucreze și să păzească grădina. Știți ce este interesant? Tot asta li se cere și leviților mai târziu. Să lucreze în templu și să îl păzească. Deci activitatea lui Adam era una de preot. Edenul era un sanctuar pentru că acolo era locul în care venea Dumnezeu să se întâlnească cu omul, cu Adam și cu Eva. Era pace, bucurie, liniște, nu erau boli și moarte. Dar bineînțeles, Adam nu și-a făcut datoria și Adam și Eva au fost alungați din Eden. Și ce se întâmplă după ce sunt scoși afară? Se spune că la intrarea în Eden sunt niște heruvimi, sunt puși niște heruvimi cu o sabie învăpăiată care se rotește ca să împiedice pe cineva, pe oricine, să încerce să intre înapoi. Știți ce înseamnă asta? Accesul în prezența lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, fusese pierdut. Oamenii erau afară. Dacă voiai să ai acces la Dumnezeu, să intri înapoi în Eden, trebuia să fii lovit de acea sabie învăpăiată. Dar după mai mult timp, Dumnezeu, după ce întemeiază națiunea Israel, începe să readucă oamenii în prezența Lui. Și avem, după ce îi scoate din Egipt, avem cortul întâlnirii. Nu? Dumnezeu le explică cum să facă un cort al întâlnirii. După aceea vine templul din Ierusalim, primul templu, templul lui Solomon și apoi templul lui Irod, nu era templul lui Solomon, era templul construit de Solomon și apoi cel de Irod, care este renovat de Irod, mai bine zis. Dar în toate aceste locuri, în templul, în cele două temple, cât și în cortul întâlnirii, Dumnezeu vrea să se întâlnească cu omul și vrea să redeschidă această cale care era închisă. Templul nu este doar un loc al închinării, dar este locul în care se unește cerul cu pământul. Și aș vrea să observăm lucrul acesta. În cuvântul lui Dumnezeu învățăm că Dumnezeu, așternutul picioarelor lui Dumnezeu este chivotul care se afla unde? În locul preasfânt. Da? Dar unde este tronul lui Dumnezeu? În cer, spune Scriptura. Dacă Dumnezeu este în cer pe tron și picioarele lui se așează pe chivotul legământului din templu, înseamnă că templul unește cerul cu pământul. Și prezența lui Dumnezeu ajunge din cer până în templu. Și este un lucru extraordinar să vedem asta și să remarcăm asta. Dar când vine Domnul Iisus pe pământ, se întâmplă și un lucru și mai extraordinar. Pentru că la un moment dat Domnul Iisus le spune ucenicilor în Matei 12:6 că El este mai mare decât templul. Și mai spune ceva. Domnul Iisus spune că El este adevăratul templu. La un moment dat când vorbește cu contemporanii săi, Domnul spune, drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Dar El le vorbea despre templul trupului Său. Găsim asta în Ioan, capitolul 2. Adevăratul templu, templul suprem, este templul trupului Său. În Domnul Iisus Hristos, frați și surori, cerul și pământul sunt unite. În Domnul Iisus Hristos, prezența lui Dumnezeu este reală și este la îndemâna fiecăruia. Și templul său înlocuiește odată pentru totdeauna templul profanat din Ierusalim, templul care fusese corupt. Așa că atunci când Domnul Iisus îi vindecă pe ciungi și pe ologi și pe orbi, acolo în incinta templului, el spune, e în regulă, puteți să vă apropiați de Dumnezeu. Oamenii religioși v-au împiedicat. Și au împiedicat și pe alții dintre neamuri. Dar eu vă spun că puteți să veniți, să vă apropiați de Dumnezeu. Eu sunt adevăratul templu. Eu sunt adevăratul loc în care omul se întâlnește cu Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu i-a primit pe ei, i-a acceptat pe ei și că Dumnezeu ne primește și ne acceptă și pe noi. Ne spune lucrul acesta și nouă, că ne putem apropia de El, de Dumnezeu. Că Dumnezeu ne primește. Că Dumnezeu este pentru noi. Dumnezeu nu este împotriva noastră. Dumnezeu este pentru noi. Și de aceea, prin Domnul Iisus Hristos, ne putem apropia de El. Vedeți, Domnul Iisus Hristos ne-a adus la părtășia cu Dumnezeu din Eden, părtășie pe care o pierdusem. A primit El loviturile acelei săbii învăpăiate ca să ne redeschidă accesul la Dumnezeu. Ceea ce s-a pierdut în Eden a fost recâștigat în Domnul Iisus Hristos. Părtășia cu Dumnezeu pierdută este restaurată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci și noi ne putem asemăna cu șchiopii și cu orbii care au fost vindecați, pentru că fiecare om are nevoie de vindecarea lui Dumnezeu. Sigur că este nevoie și de vindecare trupească, dar și mai important, în primul rând avem nevoie de vindecarea stării spirituale în care se află fiecare om, fiecare om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Fiecare are nevoie de restaurare, de transformare. Un profesor la seminarul din Dallas povestea despre un tânăr care s-a îndepărtat de Dumnezeu și în cele din urmă a fost adus înapoi în turma lui Dumnezeu de către un prieten care îl iubea cu adevărat. După ce a trecut perioada aceea de pocăință și restaurare, acest profesor și pastor l-a întrebat pe tânărul care fusese departe, cum a fost atunci când a fost departe de Domnul? Și tânărul i-a spus că avea senzația că este afară pe mare, în apă adâncă, în probleme, dar că prietenii lui de pe mal aruncau acuzații biblice înspre el, în legătură cu justiția lui Dumnezeu, în legătură cu pedeapsa lui Dumnezeu și cu greșelile pe care le-a făcut. Dar zice, a fost un frate creștin care a venit, a înotat acolo, până la mine, și a venit cu o veste de salvare. M-am împotrivit, n-am vrut vesta, dar el m-a pus-o oricum pe mine și m-a adus la mal. Și spune, prin harul lui Dumnezeu, el este motivul pentru care am fost restaurat. Nu mi-a dat drumul, nu m-a lăsat să plec, nu mi-a dat drumul să mă duc în adânc. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos a făcut ceva mult mai mare decât acest lucru. El nu numai că ne-a dus dintr-o stare de pericol, ci dintr-o stare de moarte spirituală ne-a înviat și ne-a dus la viață împreună cu Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie El pentru asta. Deci ne putem asemăna cu orbii și cu șchiopii care au fost vindecați în mod minunat de către Domnul Iisus Hristos, dar ne-a putea asemăna și cu copiii care l-au slăvit pe Domnul. Copiii acolo în incinta templului strigau Osana, fiul lui David, lucru care sigur i-a supărat enorm de mult pe cărturari și pe preoți. Știți bine, Osana, fiul lui David, era o expresie prin care îi dădeau laudă, cinste, onoare. Osana efectiv înseamnă Doamne mântuiește. Probabil că ei nu știau mare lucru din ceea ce spun, nu era foarte clar despre, nu aveau ei o înțelegere adâncă, o pătrundere a problemelor care se derulau în fața lor, dar Realitatea este aceasta. Au făcut ceea ce trebuia să facă. Au făcut ceea ce ar fi trebuit să facă adulții. Au făcut ceea ce ar fi trebuit să facă preoții și cărturarii. Și noi, frați și surori, îl slăvim pe Dumnezeu pentru salvarea pentru care ne-a adus-o, pe care ne-a adus-o și pentru ceea ce este El pentru noi. În capitala Statelor Unite este un monument, monumentul lui Washington este un obelisc de 555 de picioare, o clădire, o construcție de fapt înaltă. Și partea de sus, pe partea de sus există o inscripție cu cuvintele Laus Deo în limba latină, care înseamnă lăudați-L pe Domn, lăudați-L pe Dumnezeu, sau slăvit să fie Dumnezeu, lăudați-L pe Dumnezeu. Și când răsare soarele din partea de est, de la răsărit, lumina soarelui bate direct pe aceste cuvinte. De sus se vede aceste cuvinte, această inscripție. Lăudați-L pe Dumnezeu. De sus din cer, așa ar trebui să se vadă, că noi suntem oameni care îl lăudăm pe Dumnezeu și vrem să îl lăudăm pe El. Domnul să ne ajute la aceasta. Și acum întrebarea pentru noi este, oare cum venim? Venim noi cu atitudinea potrivită la adunarea bisericii, la întâlnirea bisericii? Venim să-L lăudăm pe Dumnezeu? Venim să-L glorificăm? Venim să ne închinăm prin tot ceea ce se întâmplă aici? Venim să învățăm? Venim să fim încurajați? Venim să-i încurajăm pe alții? Sper că nu venim să se îndrepte atenția spre noi, nu? Cred că trebuie să fim atenți la lucrul acesta, prin tot ceea ce facem, tot ceea ce spunem, cum ne comportăm, chiar și cum ne îmbrăcăm. Sau asta nu e important? Suntem în prezența Domnului, frați și surori. Să fim atenți la toate lucrurile acestea. Ce facem cu telefoanele? Aici la noi nu se întâmplă, dar în alte părți. Am auzit că sunt frați și surori în alte părți care stau pe telefon aproape tot serviciul. În special la predici. Și nu știu dacă ei sunt conștienți de faptul că atât predicarea, cât și ascultarea predicării este o închinare la adresa lui Dumnezeu. Deci atenția noastră trebuie să fie direcționată spre Dumnezeu. Sigur că ar trebui să fie în fiecare minut al existenței noastre, dar cel puțin atunci când venim aici la închinare să facem lucrul acesta. Domnul să ne ajute la asta. Acum aș vrea să mă întorc înspre încheiere la întrebarea inițială. Cu cine ne asemănăm? Aici sunt trei categorii pe care le-am întâlnit. Ne asemănăm oare cu preoții și cărturarii? Sau cu orbii și șchiopii? Sau cu copiii care laudă pe Domnul? Dacă ne asemănăm cu preoții, atunci înseamnă că ne opunem lui Dumnezeu. Și da, s-ar putea să nu o facem în acest fel, dar o putem face prin alte metode. Și rezistăm, respingem chemarea la mântuire. Dacă este cineva care nu este mântuit, face lucrul acesta. Se aseamănă cu preoții și cărturare și nu e un lucru bun, e un lucru rău. Dacă ne asemănăm cu orbii și cu șchiopii, atunci înseamnă că avem nevoie de El și poate că am înțeles că avem nevoie de El și trebuie să venim la credință, să venim la Domnul Iisus Hristos, pentru că vom fi primiți de El. Dacă ești în primul sau al doilea grup, trebuie să fii salvat, trebuie să fii mântuit. Și Biblia ne arată că poți să fii mântuit, pentru că, așa cum am spus, primul om a încălcat legea lui Dumnezeu, a călcat în picioare legea lui Dumnezeu. Și de atunci încolo toți facem lucrul acesta. Primii oameni au fost izgoniți din Eden din această cauză. Și la ieșirea din Eden au stat acei heruvim cu sabia învăpăiată, dar slăvit să fie Domnul Iisus Hristos că El este Cel care a intrat sub loviturile acelei săbii, când pe crucea de la Calvar a plătit prețul salvării noastre. Și oricine crede în Domnul Iisus Hristos, în ceea ce a făcut El, spune Scriptura că este mântuit, este dus la viață veșnică, are o relație nestricăcioasă și nepieritoare cu Dumnezeu. E un lucru extraordinar și inimaginabil dacă stăm să ne gândim puțin la asta. Dar cel mai bine este să ne asemănăm cu copiii care l-au slăvit pe Domnul Iisus cu sinceritate, fără niciun fel de interes ascuns. N-aveau niciun fel de planuri, nimic, nu încercau să facă manevre politice. Pur și simplu îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Așa ar fi cel mai bine să fim. Revin la întrebare, unde suntem noi? Adevărul este că noi credincioșii cred că ne regăsim de multe ori în toate cele trei categorii. Câteodată ne opunem direct lui Dumnezeu, nu în același fel ca cei necredincioși, bineînțeles. Totuși, sunt lucruri pe care Domnul ni le spune, Domnul ni le transmite și noi spunem, nu, nu vreau așa, nu vreau să fii domn în acest aspect al vieții mele. Sunt situații în care suntem la fel ca acei ciunci și orbi care poate că ne distrugem sănătatea fizică și emoțională și avem nevoie de restaurarea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne oferă. Dar, prin harul lui Dumnezeu, ne regăsim și în ultima categorie. Suntem ca și copiii care i-au dat slavă Domnului. Și asta facem și noi, pentru că Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, a lucrat și lucrează în viața noastră. Creșterea noastră spirituală și sfințirea noastră nu sunt lucruri opționale, ci sunt certitudini, pentru că Dumnezeu este Cel care le lucrează și le realizează în noi, slăvit să fie El pentru asta. În ceea ce privește lucrurile rele, Domnul să ne ajute să le abandonăm și să fim mai harnici în ceea ce privește lucrurile bune, pentru că El a făcut totul pentru noi. Evenimentele din Săptămâna Mare sunt evenimente extraordinare. Citiți lucrurile pe care evangheliștii ni le relatează în legătură cu ce se întâmplă după intrarea în Ierusalim și curățirea Templului. Să medităm la suferințele Domnului Iisus Hristos, care merge în cele din urmă la cruce pentru noi. A intrat în Ierusalim și a fost primit ca rege, cum am văzut și azi dimineață. Apoi a făcut curățirea templului, dar astăzi El oferă salvarea, oferă restaurarea, oferă curățirea și iertarea păcatelor. El este Cel care prin sângele Lui ne-a adus la Tatăl, este Cel care a făcut totul ca noi să putem intra în prezența Lui Dumnezeu. Noi cei care am fost scoși din templul Lui Dumnezeu, suntem astăzi în templul Lui Dumnezeu și mai mult suntem împreună cu El, templul Lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Amin.